Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрғайла Ханұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен семейлік Қарлығаш Әубәкірова бұл жолы байқоңырлық Төреғали Төрәлімен сөз қағыстырған еді.
Thank you. біреудің әйелінің ойдаққа келіп адал болам дегені қызыл екен. Жан сүйер жұртың келдің бе, өлеңге сусап қата ба, тәуелсіздік келе жиырма жыл деп осы айтыс ата ба. Алталаш құнды тойғанда теледидардан көрдік қой, жасаурап көздерін ботама. Жазушы әнші бишілер мәз болып жүрді барлығы, кеудесін жаным отырап ел басымызға барлығы еркелеп жүрді. Нұрағамызда тұрып алмай парасат құрмет қайрат бер деген марапаттарды таратып берді сапалап. Бірақ та сондай құрметтен айтысым қалды қатарлап. Ақиқатты көп айтат бер талап жатырма тапалап. Тым құрса жүрсін ағама танытпай мекен атаба. Тәуелсіздікті ақындар жырлап берді сақалап. Бермесе мейлі бермесін, керек жоқ бізге атаға. Біз үшін қымбат ағайын өздерің соққан шапаға. Қараса көз тойма Жақтан туған балдарын жақсылық қып, жақын жасап жүрсе, жігіттің көздерінің жауы кетсін. Сені бәрі сұлу деп мақтаушы еді, мақтаса мақтайтындай бар екенсің. Сұлулар байқауына бара қалсаң, шаппай бәйге алатын жан екенсің.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қарлығаш Әубәкірова мен Төреғали Төрәлінің сөз сайысы айтыс тәуелсіз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.